Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ 60 នាទី របស់ វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 20 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងបងអស់លោកជាងពូជិនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់កាសែតវីដេអូដែលបង្ហាញពីការកាត់ក្បាលអ្នកកាសែតអាមេរិកដោយក្រុម Islamic Stateពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់មេដឹកនាំយោធានៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកអេរិកហូលដឺចុះពិនិត្យទីក្រុងហ្វ្រេហ្គូសិនដែលមានអំពើហិង្សា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសសំទោសប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាសទទួលជនភៀសខ្លួនពីសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារជាថ្មីសូមឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជន3នាក់ដែលជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីពន្ធនាគារ
ខុសនីតិវិធីខុសការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិយាយខ្លីគឺខុសច្បាប់តែម្ដងក្នុងការចាប់ខ្លួនខ្លួនអ្នកណាទាំង7អ្នកនិងចាំទៅអ្នកនោះបាទ
រួចនៅក្នុងពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកលីសុខៀងប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតែមុនដំបូងលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកពូជិនបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៅកាសែតវីដេអូដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State បានផ្សាយពីការកាត់ក្បាលអ្នកកាសែតជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលជាសារមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើអន្តរកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រី Kathleen Hayden អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាប្រសិនបើកាសែតវីដេអូបង្ហាញពីការកាត់ក្បាលលោក James Foley ជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំធត់ពីឃាតកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃនេះលោកស្រី Diane ម្ដាយរបស់លោក Foley បានជំរុញឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធ Islamic State កុំធ្វើអ្វីឲ្យគួរថ្នាក់ដល់ចំណាប់ខ្មាំងផ្សេងទៀតដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពួកគេជាមនុស្សស្លូតត្រង់ដែលគ្មានអ្វីតាក់ទិននឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីទេលោកស្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុង Facebook ថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមប្រាប់ពិភពលោកពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងកាសែតវីដេអូក៏បានអះអាងពីការឃុំខ្លួនលោក Steven Sokolov អ្នកកាសែតជាតិអាមេរិកម្នាក់ទៀតដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយាយថាជីវិតរបស់លោកអាស្រ័យថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាត់វិធានការយ៉ាងណានោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងក្រុម Islamic State នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅដើមខែនេះដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ទប់ទល់នឹងក្រុមដែលបានកាន់កាប់តំបន់នានាក្នុងផ្នែកខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងខាងកើតនៃប្រទេសសេរីលោក Foley បានរាយការណ៍ពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលលោកបាត់ខ្លួនក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012លោក Soloko បានបាត់ខ្លួននៅទីនោះនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្រុមហាម៉ាស់និយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនម្នាក់របស់មេដឹកនាំយោធារបស់ក្រុមនោះនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបានបន្តការប្រយុទ្ធគ្នាបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃការចរចាការឈប់បាញ់គ្នា ការប្រយុទ្ធបានបន្តការពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកអ្នកចរចាបានចាប់ជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកានៃប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីស្វែងរកបញ្ចប់វិបត្តិនោះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពី6សប្ដាហ៍មុនការចរចាទាំងនោះគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាដែលប៉ាឡេស្ទីនបានទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលដែលបញ្ចប់ការបិទគប់តំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលមានបំណងធ្វើឲ្យពួកហាម៉ាស់គ្មានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងហោចណាស់ក៏60ដងហើយពួកជនសកម្មយុទ្ធបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតយ៉ាងហោចណាស់ក៏80គ្រាប់ដែរចាប់តាំងពីការឈប់បាញ់គ្នាដួលរលំមកពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់ដែរនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការថត់នៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីកន្លែងប្រឆាំងតវ៉ាដោយហិង្សាបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់ដោយប៉ូលីសស្បែកសលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Holder មានផែនការជួបជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេត FBI និងពួកមន្ត្រីសិទ្ធិពលរដ្ឋសហព័ន្ធដើម្បីពិភាក្សាពីការបាញ់សម្លាប់ Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហានេះលោក Holder បានសន្យាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson នឹងទទួលបានការស៊ើបអង្កេតយុត្តិធម៌ពេញលេញនិងឯករាជ្យពីការបាញ់ប្រហារ Brown នេះនៅថ្ងៃពុធនេះដែរការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យពីការបាញ់ប្រហារនោះត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសវនាការពីរឿងក្តីនេះពួកមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏27នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ10នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាក់ដីដែលបានកប់ផ្ទះរាប់សិបខ្នងនៅខាងក្រៅទីក្រុង Hiroshima រូបភាពតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញពីពួកអ្នកភូមិនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វះស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅតាមកំទេចបាក់បែកនិងផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបញ្ជាឲ្យទាហានរាប់រយនាក់ទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះទាំងនោះអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តស្វែងរកកម្មករ25នាក់ដែលបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឧស្ម័នមួយនៅអណ្ដូងរ៉ៃខ្ញុំថ្មដ៏សំខាន់មួយនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Xinhua ផ្លូវនៃប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីមកចុះផ្សាយថាសាកសពមនុស្ស2នាក់បានត្រូវគេទាញចេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពីផ្នែកមួយនៃអណ្ដូងរ៉ែបាក់ដ៏ជ្រៅពួករដ្ឋអំណាចនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើហេតុអ្វីដែលបាននាំឲ្យមានការផ្ទុះនៅអណ្ដូងរ៉ែខ្យូមស្មោដុងហ្វាងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអានហុយខាងកើតនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រអូឡង់បានអំពាវនាវឲ្យមានសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដើម្បីពិភាក្សាពីក្រុមជនសកម្មយុទ្ធ Islamic State ដែលបានកាន់កាប់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានប្រាប់កាសែតលូម៉ុងនៅថ្ងៃពុធនេះថាគេត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រសកលមួយដើម្បីឆ្លើយតបដល់ក្រុមមួយដែលលោកបានហៅថាមានរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងល្អមានថវិកាយ៉ាងច្រើនហើយដែលនឹងមានអាវុធទំនើបនៅពេលខាងមុខលោកនិយាយបន្តទៀតថាស្ថានភាពជាការអាក្រក់បំផុតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រឈមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកបារាំងបានផ្ដល់អាវុធដើម្បីជួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចខឺតនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរួមមានកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារថ្ងៃអង្គារដែលបានគាំទ្រជនជាតិភាគតិចខឺតនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកគេឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងទីក្រិតខាងជើង
ជាបន្តទៅទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាសទទួលជនភៀសខ្លួន4500នាក់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរី2សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយក្នុងនោះមានកម្ពុជាដែរពី3អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារជាថ្មីសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជន3នាក់ដែលជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីពន្ធនាគារទៅវិញ រួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកលីសុខៀងប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលយុតិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រធានបទគឺដំណើរការហើយនឹងអត្តន័យនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយភ្ញៀវរបស់យើងដើម្បីសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់តាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងថាប្រទេសលោកនឹងអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនប្រមាណជិត 4,500 នាក់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនេះជាផ្នែកនៃការទទួលយកជនភៀសខ្លួនតាមផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាន់បេរ៉ាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំនួន 14,000 នាក់លោក Morrison ថ្លែងថាចំនួនដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមបាននេះគឺបណ្ដាលមកពីជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ឈប់នាវារបស់អ្នករកសិទ្ធិច្រកកោនមិនឲ្យចូលដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ខ្ញុំជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅគ្រិស្តសាសនិកជនពីប្រទេសសេរីហើយនិងអ្នកកាន់សាសនា Yazidi ឯទៀតនឹងមានសិទ្ធិអាចទទួលបានទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងកាន់បេរ៉ាបានទុកកន្លែងចំនួន 2,200 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលកិច្ចចេញពីអំពើហឹង្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងចំនួនស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសសេរីអ្នកដាក់ពាក្យសុំនឹងត្រូវធ្វើតេស្តខាងសុខាភិបាលសន្តិសុខនិងអត្តសញ្ញាណមុននឹងអាចទទួលយកជាជនភៀសខ្លួនបានលោករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ថ្លែងថាវិធានការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនតឹងរ៉ឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាន់បេរ៉ាបានបញ្ជាកងនាវាឲ្យចាប់នាវាទាំងអស់ដែលដឹកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនហើយបដិសេធមិនទទួលជនណាដែលទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងនាវាដែលមិនមានសេចក្តីអនុញ្ញាតនោះនាវាដែលទៅដល់ត្រូវបញ្ជូនទៅជំរំដែលអូស្ត្រាលីជួយឧបត្ថម្ភនៅលើសាធារណរដ្ឋ Nauru ដ៏តូចមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ភាគខាងត្បូងហើយនឹងកោះ Manus របស់ប្រទេស Papua New Guinea កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ជាង 1,000 ដល់ជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសសេរីជាង 2,000 ដល់ជនភៀសខ្លួនពីអ៊ីរ៉ាក់និងជិត 3,000 នាក់ដល់ជនភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្រជនភៀសខ្លួននិយាយថាសេចក្តីសន្យារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះកម្មវិធីទទួលជនភៀសខ្លួនពិភពលោកបានដើរថយក្រោយទៅវិញចាប់តាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សបានចូលកាន់អំណាចនៅខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលបានកាត់បន្ថយចំនួនទទួលយកជនភៀសខ្លួនពី 20,000 នាក់មកនៅ 14,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងធ្វើសំណើសុំជំនួយមូលនិធិទាំងនេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងអសន្តិសុខស្បៀងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតនៃភាពក្រីក្រជំនួយនេះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលបានដាក់សំណើច្បាស់លាស់ទៅកាន់រដ្ឋបាលទីក្រុង Washington ហើយការផ្តល់មូលនិធិនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ2015លោក Michael Yates នាយកបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះពីទីក្រុងបាងកកមកថាមូលនិធិនេះមានចំនួនតិចតួចក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាជំនួយនៅក្នុងការដោះស្រាយគ្រោះធម្មជាតិបាន
By 2025
គិតត្រឹមឆ្នាំ2025គឺមានរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតគេរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីជាង400លាននាក់នឹងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ហើយកត្តានេះនឹងបង្កឲ្យមានភាពក្រីក្រកាន់តែច្រើនដោយមានការបាត់បង់អចលនទ្រព្យនិងទីជម្រកដោយការកើនឡើងនៃគ្រោះធម្មជាតិ
លោក Michael Yates បានលើកឧទាហរណ៍នៃការឡើងកម្ពស់នៃកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាការគម្រាមកំហែងនៃគ្រោះធម្មជាតិមួយនឹងការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសនេប៉ាល
់ We know that 100 million is a relatively small amount across these regions
យើងដឹងហើយថាទឹកប្រាក់100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាចំនួនតិចតួចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថាធនធានទាំងនេះអាចដើរតួនាទីជាកាតាលីករយ៉ាងសំខាន់ពិតហើយយើងមិនអាចជំនះខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមឬគ្រោះរញ្ជួយដីបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើកិច្ចការប្រសើរជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំនួន3ដុល្លារមាន1ដុល្លារត្រូវបាត់បង់ទៅលើការចំណាយសម្រាប់វិបត្តិធម្មជាតិជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទឹកប្រាក់ដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិបានកើនឡើងដល់ 3.8 លានដុល្លារអាមេរិកនាយកបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ប្រចាំតំបន់អាស៊ីដដែលក៏សម្គាល់ថាចំនួនគ្រោះមហន្តរាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានកើនឡើងត្រីគុណនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែរហើយការចំណាយសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយបានកើនឡើងដល់ 2,000 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Michael Yates បញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលឬស្ថាប័នព័ត៌មានផងដែរអាចធ្វើសំណើសុំមូលនិធិដោយកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រអំពីការដោះស្រាយគ្រោះធម្មជាតិលោកស្រី L Suthiri ប្រធានកម្មវិធីនៃគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលជាទីភ្នាក់ងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាបានស្វាគមន៍ការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
វាជាការល្អប្រសិនបើខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាជនជាពិសេសនៅក្នុងកលរដ្ឋមួយដែលយើងកំពុងជួបនៅបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តអញ្ចឹងណាគ្រប់ចំនួនមនុស្សធម៌ទាំងអស់គឺយើងសាទរជានិច្ចដើម្បីជួយពង្រឹងនៅគុណភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើង
ដោយឡែកលោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
បាទសូមអរគុណលោកសុថានរិទ្ធបាទខ្ញុំកែយ៉ានពី Washington
សូមជម្រាបសួរលោកកែយ៉ាន
បាទនៅពេលដែលលោកមិនអាចតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរគ្រោះមហន្តរាយកម្ពុជាបាននឹងតើផ្នែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានសម្ដែងប្រតិកម្មយ៉ាងម្តេចខ្លះដែរចំពោះការប្រកាសជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោក
សូមជម្រាបលោកកែយ៉ានថាលោកញឹមវណ្ដាគឺជាបុគ្គលតែមួយដែលគ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទៅបន្ទូបន្ទុកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហើយក៏ប៉ុន្តែដោយយើងបានជួលនៅក្នុងសេក្រារីការអញ្ចឹងក្រោយពីបញ្ជូនព័ត៌មានចប់ខ្ញុំក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកញឹមម្ដងម្ដងទៀតហើយទូរស័ព្ទលោករោជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលទេដូច្នេះយើងនៅតែមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើនឹងមានគោលជំហរបែបណាចំពោះការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេដែលបានដឹងឮចំពោះរឿងនេះហើយថ្លែងស្វាគមន៍លោកកែយ៉ាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាថ្មីត្បិតតែមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែមុននេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនៅគ្រោះទឹកជំនន់ដែលជាជំនន់ទឹកភ្លៀងផងជំនន់ទឹកទន្លេមេគង្គផងហើយបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង10រូបបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងនោះមានកុមារផងដែរហើយនឹងមានមនុស្សចាស់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះស្រូវស្រែមួយចំនួនក៏បានខូចខាតខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែมันមានរបាយការណ៍ផ្លូវការនៅឡើយទេដូច្នេះបើយើងនិយាយឲ្យពិតមែនទៅគឺថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជំនួយនៅក្នុងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងក្រឡេកមើលឱកាសនៃការផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយទៅដល់គ្រោះធម្មជាតិនេះដែរឬយ៉ាងណាលោកកាយ៉ានបាទ
បាទក្រៅពីទឹកចំនួនតើមានមហន្តរាយធម្មជាតិអ្វីខ្លះទៀតលោកដែលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសជាតិក្នុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងលោក
ក្រៅពីនោះមានតែព្យុះនៅក្នុងពេលភ្លៀងហើយធ្វើឲ្យបង្កឲ្យប៉ះពាល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពុំមានរបាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្រៅពីនៅពេលដែលមានព្យុះភ្លៀងសំទោសព្យុះភ្លៀងហ្នឹងក៏មានជារន្ទះអីធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺគ្រោះទឹកជំនន់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពនៅរំដោះខ្លួនទាន់ពេលភ្លាមៗនៅឡើយដើម្បីគេចវេះពីបញ្ហានេះបាទ
បាទសូមអរគុណយើងអស់ពេលវេលាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោក
ជម្រាបលាលោកកាយ៉ាន
បាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារកន្លងមកជារឿងនយោបាយហើយពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជន3នាក់ដែលជាប្រធានចលនាយុវជនចេញពីពន្ធនាគារទៅវិញឲ្យបានភ្លាមៗលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះបីជាវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់ក៏ពិតមែនតែការចេញនៃការកោះហៅសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលទទួលរងនូវការរិះគន់ថាមិនឯករាជ្យនិងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគណបក្សកាន់អំណាចនៅតែបន្តកើតមានឡើងដដែលការចេញនៃការកោះហៅសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជន3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនេះបានបង្កឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្វើការរិះគន់ថាករណីចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកគឺជារឿងនយោបាយដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងអង្គសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងចេញពីពន្ធនាគារជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រកន្លងមកនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយ
មូលហេតុខាងក្រោយនោះគឺរឿងនយោបាយឯងហើយឥឡូវស្ថានភាពនយោបាយយើងត្រឡប់មានការស្រុះស្រួលគ្នាហើយត្រូវតែបន្តត្រូវតែបង្កលក្ខណៈឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនេះត្រឡប់មកវិញល្អប្រសើរវិញហើយនៅប្រទេសខ្លះក៏គេអញ្ចឹងដែរមិនមែនមានន័យថាច្បាប់គិតពីច្បាប់ទេ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន4រូបក្នុងនោះមាន3រូបកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាមួយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបណ្តាលឲ្យសន្តិសុខនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជិត50នាក់បានរងរបួសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន8រូបក្រោយមកត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបន្តចេញនៃការកោះហៅសកម្មជនគណៈបក្សផ្សេងទៀតមកបំភ្លឺក្នុងតុលាការក្រោមបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នាគឺញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងដឹកនាំកុបកម្មលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាក ការធ្វើការចាត់ប្រក័នมันមានធាតផ្សំក្នុងការចាត់ប្រក័ននិងការចាត់ប្រក័ននោះมันស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឡើយលោកស្រីចក្រសុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាករណីបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅសួនឧស្សាហកម្មកាណាដាយានិងការបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីអ្នកលូបាយនៅគុលស្ពីនស្ទឹងមានជ័យកាលពីដើមខែមករាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានចេញនូវការចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលជាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចយកមកផ្ដន្ទាទោសទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាគឺជាការបញ្ជាក់ថាជាចេតនានយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមកលើគណបកសង្គ្រោះជាតិមុនការចរចាចាប់ផ្ដើមលោកហងពធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រកន្លងមកជាការបំបែកនៅឆន្ទៈនយោបាយនិងក៏ជាការដាក់សម្ពាធនយោបាយដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍នេះតុលាការកម្ពុជាជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណបកណាមួយពីព្រោះទាំងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងអង្គហេតុនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកជាការខុសច្បាប
់ខុសនីតិវិធីខុសការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លីគឺខុសច្បាប់តែម្ដងក្នុងការចាប់ពងខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង7នាក់និងសកម្មជនម្នាក់នោះបាទ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែលោកញ៉ាំថាវីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះជារឿងការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្រៅកម្មវិធី Hello VOA លោកជាងពុជិននឹងត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីជាទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសពីព្រោះធម្មតាយើងមានតែថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកលីសុខៀងប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រធានបទគឺដំណើរការហើយនឹងអត្តន័យនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីចូលរួមសូមហៅទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននាទីដល់លោកសុកខេមរាបុគ្គលិក VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបានប
ាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកកាយ៉ានបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងទទួលយោបល់ផ្សេងផ្សេងសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកលីសុខៀងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានជ្រៀតឱកាសមកមានញឹកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការហើយនិងអត្តន័យនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្នុងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបច្រើនហើយហើយមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទំនងជាមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ហើយសង្ឃឹមថាកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតឲ្យដឹងច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអំពីដំណើរការហើយនឹងអត្តន័យយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1កន្លងមកបាទអញ្ចឹងសូមជូនវេទិកានេះដល់លីសុខៀងអាចសង្ខេបត្រួសត្រាសមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1បាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជួយ
បាទនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគឺវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ត្រង់ថាសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគឺផ្ដោតទៅលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចំនួន3គឺបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលចោតបន្ថែមពីលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ទី2គឺបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងទី3គឺបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម បាទនេះជាបទក្រឹតកម្មអន្តរជាតិចំនួន3ដែលត្រូវចោតមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងវគ្គទី1ត្រង់វគ្គទី1គឺចោតតែបទក្រឹតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយនឹងផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុតែចំនួន3ទេទី1គឺការជម្លៀសដំណាក់កាលទី1ដែលជាការជម្លៀសប្រជាជនប្រមាណជា2លានអ្នកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាដែលជាការជម្លៀសដោយបង្ខំហើយនឹងមានការកាប់សម្លាប់នឹងមានការស្លាប់ប្រជាជននៅពេលក្នុងពេលជម្លៀសនោះតាមការស្រាវជ្រាវប្រហែលជា 10,000 អ្នកស្លាប់ក្នុងពេលជម្លៀសហើយទី2គឺដំណាក់កាលការជម្លៀសដំណាក់កាលទី2គឺនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ75ដែលជាការជម្លៀសប្រមាណជាប្រជាជនប្រមាណជាកន្លះលានអ្នកពីភូមិភាគនានាទៅកាន់ភូមិភាគពាយ័ព្យបាទហើយទី3គឺការសម្លាប់អ្នករដ្ឋការជំនាន់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហៅថារបបលន់ដល់នឹងនៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដូច្នេះនេះជាដំណាក់កាលទី002វគ្គ1គឺចោតតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវគ្គទី2គឺមានច្រើនជាងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលីសុខៀងដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះនិងជូនវេទិកានេះជូនដល់លោកដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានានាបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសចង់ជំរាបសួរថាតើដូចថាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលសម្លឹងទៅមើលបញ្ហានានាទាំងយុត្តិធម៌ក្តីទាំងសំណងក្តីក្រោយរយៈពេល35ឆ្នាំដែលពជាពេលហើយទៅកាត់ទោសនៅឆ្នាំ2006នេះទៅដំណើរការហើយខាងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅច្រើនតាមខេត្តនានាដើម្បីនឹងជម្រាបជូនឬក៏ធ្វើវេទិកាបញ្ហាទាំងនេះបន្ថែមទៀតតើលោកសង្កេតឃើញថាមានសំណួរយ៉ាងណាចម្ងល់យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះដែលពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះក្តីជាក្រុមគ្រួសារអ្នករងគ្រោះក្តីបានសួរនាំទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកឬក៏អ្នកដែលចូលរួមវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវេទិកានោះបាទ
បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើវេទិកាសាធារណៈនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាទូទៅគឺប្រជាជនតែងតែសួរតែងតែចង់ឲ្យបានការកាត់ទោសឆាប់រហ័សនៅពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងនោះហើយដោយសារតែមានសាលក្រមថ្ងៃទី7មេសីហាឆ្នាំ2014នេះរួចហើយយើងសង្ឃឹមថាការទៀមទានោះហាក់ដូចជាបានទទួលខ្លះៗហើយទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែជំរុញឲ្យមានការចងចាំកុំឲ្យភ្លេចនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបនេះវិលត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយគ្នានោះដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការកាត់ទោសនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងក៏គាត់ក៏បានក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏បាននិយាយអំពីសួរអំពីសំណងអីដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់លើកអំពីសំណងផ្សេងផ្សេងដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាសាលាបុណ្យកន្លែងតម្កល់អតិធិធិសារមន្ទីរមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនឬក៏ផ្លូវថ្នល់ជាដើមប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ហើយមិនដឹងថាភាគីណាដែលត្រូវទទួលបន្ទុកសងទេនៅពេលដែលយើងសួរឲ្យមានលក្ខណៈលម្អិតទៅគាត់តែងតែចង្អល់ថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកខ្លះនិយាយថាជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែជួយក្នុងការសងជាសំណងដល់ពួកគាត់នៅក្រៅការកាត់ទោសបា
ទបាទលោកសុខៀងតើសំណងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាដែរបាទតើពួកគាត់ចង់បានខ្លាំងទេបើប្រៀបធៀបពីដំណើរការកាត់ទោសចាប់ផ្ដើមមកហើយនឹងពេលនេះតើវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៅបាទ
បាទចំពោះសំណងនេះគឺយើងមាននៅដោយដែលសាលក្រមនៅសំណុំរឿង002វគ្គ1បានចេញអញ្ចឹងគឺវាមាន11គម្រោងដែលគេបានទទួលស្គាល់លើកលែងតែ2គម្រោងទេហើយ11គម្រោងហ្នឹងគឺយើងមានជាគម្រោង3ធំធំទី1គឺថាជាការរំលឹកនឹងការគោរពវិញ្ញាណខន្ធនៅក្នុងនោះគឺមានគម្រោងតូចតូចទៀតដូចជាគម្រោងទិវាជាតិនៃការចងចាំគម្រោងសាងសង់ចេតិយស្ដូបឬក៏បូជនីយឋានសាធារណៈនិងគម្រោងសាងសង់បូជនីយឋានសម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទហើយទី2គឺការស្ដារនីតិសម្បទាគឺគេប្រើវិធីព្យាបាលចំពោះរបួសផ្លូវចិត្តដូចជាការកើតក្រុមជួយខ្លួនឯងជាដើមហើយទី3គឺសំឡងតាក់ទងនឹងការចងក្រងឯកសារនិងការអប់រំ នៅក្នុងសំណុំរឿងពីមុនហ្នឹងគឺមានគម្រោងច្រើនតាក់ទងការតាំងពិព័រតាំងមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពជាដើមប៉ុន្តែចំនួនចំពោះសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺគេមិនទាន់បានលម្អិតថាតើវាមានលក្ខណៈបែបណាទេដោយសារតែសវនាការសំណុំរឿងនេះគឺមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកលីសុខៀងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការនិងអត្ថន័យនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្នុងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកលីសុខៀងជាប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ធំតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់គឺលោកសុនធនបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធនបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បកលិបវិទ្យាអរិកាងទាំងអស់វិទ្យានិយម
ជំរាបសួរលោក
នេះចាស់ទៅមិនមាននេះជាប្រដាប់ខ្ញុំបងប្អូននេះឆ្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរណាខ្ញុំដូចមិនស្គាល់តែញាតិបញ្ញោវិទ្យាជាអសរអីទេសំណងស្អីដូចបានជំរាបបាត់ទេតែមានបំណងតែមួយថាយ៉ាងឲ្យតកកាត់ទូទៅទៅសូនអត់ពីសូម្បីសូមមានសំខាន់ខ្លះអស់ទាំងណាហើយអស់ទាំងទៅសូមឲ្យមានចំណងយ៉ាងណាហើយចំណងហ្នឹងចូលមានទៅពីខខាងបានផងបានបើកាត់អត់ស្គាល់ដឹងខអត់ស្គាល់ដឹងត្រូវផងវាគឺជាចំណងដូចជាមិនមិនស្គាល់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតែមានការសម្ពិតលើកនេះថាលើកនេះគឺថាថាពីបរិបទខ្មែរយើងដែរមានបងប្អូនស្គាល់ហ្នឹងប្រមាណ100ចាក់បានចំណងទៅប្រមាណ100ចាក់ឲ្យយើងកាត់ទួយអស់ហ្នឹងទៅអស់មានស្វ័យផងបន្តទៅ010 020អីចឹងណាព្រោះពីមុនមានរដ្ឋាភិបាលថាអូរៀងមិនឲ្យបន្ត03 04នេះបន្តវិជ្ជាបច្ចេកទេសអន្តរជាតិប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំថាមិនអាចទេមិនអាចដឹកអន្តរជាតិបានឲ្យបន្តកាត់អស់ទៅណាព្រោះនេះមានសត្វខ្លាចអីខ្លួនណាបន្តឲ្យអស់ទៅខ្ញុំសូមជឿលោកប៉ុណ្ណឹងទៅសូមឲ្យអស់ទៅនេះគឺបើខ្ញុំសូមកាត់ឲ្យអស់ទៅសូមជឿជាសំណងខ្លាំងទេឲ្យយើងទៅពិធោះទៅសិស្សផងក៏
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនសូមជញ្ជក់លីសុខៀងទទួលសំណួរនឹងយោបល់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះលោកខ្ញុំគិតថាតឡាកាគេមានដូចថាជាវិធីក្នុងការពំនាំនៅសំណងដាក់ចូលរួមនៅក្នុងសវនាការតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាយោបល់ពិភាក្សានិងប្រឹក្សាយោបល់អំពីថាតើកិច្ចការក្រោយពីការកាត់ទោសតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះជារបៀបនៃការរៀបចំនិងត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីជាការសងដល់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ខ្ញុំសូមគាំទ្រការកាត់ទោសឲ្យមានជាលក្ខណៈចប់ចុងចប់ដើមនិងមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់វាជាការសំខាន់ពីព្រោះវាជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទ
បាទលោកលីសុខៀងបានបញ្យលត្រួសត្រាសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លម្អិតអំពីបញ្ហាបទចោតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន3ដែលលោកបានរៀបរាប់តាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះបាទលោកអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសបានសង្ខេបថាតើមាននៃខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចឬក៏សំដៅយ៉ាងណាទៅលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយមួយក្នុងចំណោមទាំង3ហ្នឹងបាទតើមានន័យយ៉ាងណាដូចថាឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហ្នឹងចង់និយាយពីស្អីទៅអាចសង្ខេបត្រួសត្រាសបានទេបាទអំពីរឿងនេះសូមជួយ
បាទនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវចោទចំនួន3ហ្នឹងគឺគេមានចោទទៅលើអង្គហេតុមួយចំនួនទី1គឺអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារមូលហេតុសាសនានៅក្នុងការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំទៅលើជនជាតិចាមហើយនឹងអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិវៀតណាមទី2គឺបទចោទអង្គហេតុទៅលើការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទី3គឺការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងទី4គឺទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខគឺមន្ទីរសន្តិសុខស-21មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែង មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនៅខាងមណ្ឌលគិរីការដ្ឋានទំនប់មួយមករានៅខាងកំពង់ធំហើយនឹងការដ្ឋានសាងសង់ពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់តាពាំងថ្មនិងសហករណ៍នៅត្រាំកក់ហើយទី5គឺតកតងនឹងការប្រព្រឹត្តមកលើពុទ្ធសាសនិកជនទី6គឺការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមានន័យថាជាការប្រព្រឹត្តដោយជាក់លាក់ការកាប់សម្លាប់ទៅលើអតីតអ្នករដ្ឋការជំនាន់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហៅថារបបលន់នល់បាទនេះជាអង្គហេតុដែលត្រូវចោតនៅក្រោមបទឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន3ដែលបានលើកឡើងខាងលើបាទ
បាទលោកលីសុខៀងសូមបន្តអំពីរឿងនឹងបន្តិចមុននឹងជូនវេទិកាដល់លោកលៀបនៅបាត់ដំបងមានបទចោតប្រកាន់ទាំង3នឹងហើយជនរងគ្រោះមួយចំនួនច្បាស់ជាដូចថាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពួកគាត់មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់ឬក៏ធ្វើម៉េចដែលអាចឲ្យគាត់ចូលរួមធ្វើការប្តឹងផ្តល់បានឬក៏មិនបានពីព្រោះខាងសាលាក្តីដូចជាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឬក៏ខាងមន្ត្រីសាលាក្តីបានកំណត់ដូចថាបានកំណត់ទំហំវិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកន្លែងណាមួយអីចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះបានអាចនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅវាមានទម្ងន់ទៅបានអញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងផ្សេងมันអាចធ្វើទៅបានតើរឿងនឹងគាត់អាចពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តយ៉ាងណាតាមដែលលោកស្ទាបស្ទង់មើលទៅនៅពេលវេទិកាម្ដងឬក៏ពួកគាត់ចង់ដែរឬក៏មិនចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងទេទៅដល់សាលាក្តីនោះបាទ
បាទទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងថារបបខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មច្រើនរាប់មិនអស់ហើយអ្នករស់រានមានជីវិតគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវជាចាប់នឹងការបាត់បង់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារដោយសារតែរបបខ្មែរក្រហមហើយដោយដែលក្រមការងារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរកឃើញអញ្ចឹងគឺមានមន្ទីរសន្តិសុខដែលគេហៅថាគុកខ្មែរក្រហមនឹងរហូតដល់ទៅ196គុកហើយមានរដូវសាកសពរួមនឹងដល់ទៅ19733រដូវសាកសពរួមនឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាមានទំហំធំធេងណាស់ហើយមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួនតែបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចំនួនតែ3ហើយអង្គហេតុមួយចំនួនដែលត្រូវចោទហើយមិនបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកតាមឃ្លាំមើលតុលាការខ្ញុំគិតថាដោយសារតែទំហំនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងវាទំហំធំធេងហើយតុលាការចាំបាច់ត្រូវជ្រើសយកបទចោតឬក៏អង្គហេតុណាដែលមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងរឹងមាំដើម្បីចោតប្រកាន់មេរិកណោះខ្មែរក្រហមនឹងឧទាហរណ៍ថាបទចោតខ្លះវាទាមទារឲ្យមានភ័ស្តុតាងដែលមានឯកសារបង្ហាញជាក់លាក់ដូចជាមានការបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើទៅថ្នាក់ក្រោមពីថ្នាក់ក្រោមរីកាទៅថ្នាក់លើជាដើមនឹងមានសាក់សីច្រើនដើម្បីអះអាងអំពីកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយមួយអញ្ចឹងគេត្រូវការតែជ្រើសរើសកន្លែងណាដែលវាមានលក្ខណៈរឹងមាំបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបតាប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះវាតកតងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការច្រើនជាងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលីសុខៀងអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកលីសុខៀងប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយមានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការនិងអត្ថន័យនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012-5151-94និងគេហទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីសួរសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពីលោកលៀបនៅបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀបសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទសូមគោរពស្នើសួរលោកលីសុខៀងផងដែរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទលោកលីសុខៀងខ្ញុំមកជម្រាបពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំតាមក្រុមមើលការដំណើរការកាត់ទោសរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តពីព្រោះអីអ្នកខ្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតក៏ជាខ្មែរអ្នកជាប់គុកក៏ជាខ្មែរតែកាត់ទោសទៅមុខទៀតអ្នកដែលទៅមុខ0304ក៏នៅជាខ្មែរហាក់ដូចជាហែកហាក់ដូចជាហែកអាចកំណុំគុំគួរនៅគ្នាដែលថា ាបាតគ្នាឲ្យរត់តែធំទៅធំទៅអញ្ចឹងអ្នកតូន3តូន4ហ្នឹងតែជាប់ទៀតទៅជាប់ពុកអត់ទៀតទៅដឹងចេញតូនប្រមាណទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអ្នកនៅពីក្រៅខ្នងដូចជាវៀតណាមដូចជាចិនដូចអាមេរិកកាំងនៅពីក្រៅខ្នងហ្នឹងថាឲ្យគាត់ទទួលតោដែរពីព្រោះបើគាត់មិនទទួលតោទេធ្វើឲ្យទម្លាប់នេះថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ហ្នឹងឯងជាចាក់គេឲ្យឆ្លោះគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងអាគេណាស់ឆ្លោះគ្នាកាត់ចាក់គ្នាស្លាប់អស់ទៅអាគាត់អ្នកបង្ករឿងបង្កហេតុរួចខ្លួនហ្នឹងគឺពិភពលោកគ្មានយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះអ្នកគុំអាងតែខ្លួនឯងគុំដែរថាចាក់គេចាក់ឯងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថាអង្គការផាជាតិជាជាតិក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលក្រោយ79អង្គការសហជាតិជាតិអត់បានគិតគូដល់កម្មជាទេឲ្យតែអីខ្មែរក្រហមទៅឲ្យនៅអង្គការសហជាតិជាតិអត់ទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋជាតិកម្មជាទេរហូតដល់ទឹកយូរនេះធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមស្លាប់អស់ហើយបានមករកកាត់ទោសគាត់គ្រប់គ្រងទៅកាត់ទោសទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាទម្លាប់ឲ្យអង្គការសហជាតិជាតិមិនគិតគូប្រទេសជាតិដែលគន់ខ្សោយទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជាតិឡើងដូចរាល់ថ្ងៃនេះប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកនេះបើថាអីអង្គការសហជាតិជាតិមិនអើពើ
បាទសូមសង្ខេបបាទសំណួរបា
ទដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គការសហជាតិជាតិគិតគូប្រទេសណាដែលកើតសង្គ្រាមដែលមានខែឃូគ្នាគឺថាជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗខ្ញុំបាទណាស់លៀប
បាទសូមអរគុណលោកលៀបនៅបាត់ដំបងសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយដែលបានសួរថាបានសួរពីឈ្មោះឆាយសួរថាតាមពិតខ្ញុំមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ថាត្រូវដោះលែងឬកាត់ទោសយ៉ាងណានោះទេតែខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទទួលចម្លើយពីមូលហេតុនៃការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសសោះហេតុអ្វីបានជាតឡាការរកមិនឃើញមូលហេតុហើយហ៊ានកាត់ទោសទៅវិញអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកលីសុខៀងទទួលសំណួរទាំងពីរនេះតាម Facebook និង Telephone បាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកខាងទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងខ្ញុំចោះទៅតាមមូលដ្ឋានខ្ញុំតែងតែឮពាក្យនេះគឺថាតែងតែរកអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនេះជាពាក្យដែលខ្ញុំឮជាប្រចាំប៉ុន្តែអ្វីដែលតឡាការខ្មែរក្រហមមានយុត្តាធិការទៅលើបុគ្គលនោះគឺតែទៅលើបុគ្គលដែលមានរឿងរ៉ាវជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទូខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទេដូច្នេះប្រទេសឬក៏អង្គការផ្សេងឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមនោះគឺថាមិនមានជាអ្វីដែលយើងអាចទាញមកបានទេដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនដូចដែលលោកបានលើកឡើងដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរគឺដាក់ក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែជាអង្គការពិភពលោកមួយទេហើយការសម្រេចនានាគឺស្ថិតនៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឬក៏សមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដោយតែលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាក្អីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីដែលមានខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានកើតឡើងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដោយសារតែបរិបទនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែគេគិតថាការវាយចូលរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ79ហ្នឹងខុសច្បាប់អន្តរជាតិជាដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីជំនួសវិញហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរការយុទ្ធធម៌គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាតែងតែនៅវិលវល់ជាមួយនឹងថានឹងការដាក់ទូទាត់នេះពីព្រោះតែងតែដាក់បន្ទុកទៅលើកត្តានេះកត្តានោះនៅពីក្រោយខ្នងជាជាងដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំមានន័យថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាប្រមុខរដ្ឋក្តីជាអនុលេខាបកក្តីជារដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងក្តីត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដូច្នេះទម្លាប់នៃការដាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលគឺជារឿងសំខាន់បាទជាជាងផ្ដោតទៅលើកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលនៅពីក្រោយបាទ
បាទលោកលីសុខៀងសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបត្រួសៗនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីគម្រោងការទៅមុខទៀតនៅក្រោយពេលដែលសាលាក្តីនេះអាចថាបញ្ចប់ទៅតើអង្គការឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានគម្រោងអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុង ការធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឬក៏ក្រុមគ្រួសារអីនោះបាទ
បាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នមួយឈានមុខគេក្នុងការប្រមែប្រមូលឯកសារនិងចងក្រងឯកសារពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះបន្តទៀតដើម្បីក្នុងគោលបំណងដើម្បីការចងចាំនិងយុត្តិធម៌ពាក្យនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើការចងចាំគឺយើងបានបង្កើតជាគម្រោងជាច្រើនដូចជាការអប់រំអំពីអំពើប្លែកពិសាការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការនៃការកាត់ទោសការប្រមូលសាច់រឿងពីអ្នកដែលធ្លាប់រស់រៀនមានជីវិតអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាដើមដូច្នេះគោលបំណងសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យកសាងឲ្យចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សានៅក្នុងសង្គមជាតិយើងដែលបែកបាក់ដោយសារតែចំនួននិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយការផ្សះផ្សានេះគឺយើងទាមទារឲ្យបានឃើញនៅការពិតហើយការពិតនេះគឺយើងត្រូវតែរកតាមវិធី3យ៉ាងនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសយើងទី1គឺការពិតដែលកើតចេញអំពីការស្រាវជ្រាវដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកំពុងធ្វើនិងគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះដើម្បីយល់ដឹងអំពីអំពើឃោរឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមហើយវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការទប់ស្កាត់ការចងចាំនិងការអប់រំផងហើយទី2គឺការពិតយើងត្រូវតែយើងកំពុងតែរកស្វែងរកនេះគឺការពិតចេញអំពីដំណើរការនៃការកាត់ទោសមេរណរខ្មែរក្រហមហើយទី3គឺការពិតដែលកើតចេញអំពីសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលីសុខៀងបាទសាវនាកាបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃ30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះឬក៏អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពតុលាការនិងការកាត់ទោសនឹងកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំតើលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមមូលដ្ឋានក្តីនៅចុងបញ្ចប់នេះតើពួកគាត់ចង់បានយ៉ាងម៉េចពីតុលាការនឹងអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់ចង់បានបាទលោកមានពេលប្រហែលជា40វិនាទីចឹងសូមជើញសង្ខេបបាទ
បាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមគ្រប់ច្រកលហកគឺតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅយុទ្ធធរបើទោះបីជាភាគច្រើនគឺទន្ទឹងរង់ចាំឬយុទ្ធធរប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះក៏មិនទទួលគ្រប់គ្រងនឹងពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគ្រប់គ្រងនិងទទួលយកសំណើនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយទៀតគឺថាតាមការសម្ភាសរបស់យើងគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំគឺក៏បានចង់ឲ្យមានការលាតត្រដាងការពិតបន្ថែមពីព្រោះគាត់តែងតែតឹងថាប្រហែលជាមានរឿងនាំខ្មែរក្រហមលោកនួនជាខៀវសំផននឹងអាចនឹងសារភាពកំហុសឬក៏សូមអភ័យទោសជាសាធារណៈឬក៏បញ្យលថាហេតុអីមិនមានការកាត់សម្លាប់ច្រើនប៉ុន្តែការពិតទៅគឺมันបានលឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតដែលគាត់មិនបានលឺពីតុលាការនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលីសុខៀងជាមន្ត្រីជាប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលយុតិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងដល់ពេលបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅក្រុងភ្នំពេញអំពីការបង្កើតបណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកដំណាក់តទៅនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញម្ដងទៀតលោកពូជិន
បាទសូមអរគុណកងកម្លាំងសន្តិសុខបានដាក់ពង្រាយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបដិបត្តិការទុកឲ្យនៅដាច់ដライនៅជុំវិញតំបន់ដែលជនក្រីក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលជាការបង្កើនការប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគអ៊ីបូឡាប្រទេសលីបេរីយ៉ាមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិក4ដែលត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគនេះហើយចំនួនករណីនៃមេរោគនេះកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតលោកស្រីប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf បានបញ្ជា
ដាក់ឲ្យនឹងដាច់ពីគេហើយនឹងដាក់បំរាមគូចោនៅពីយប់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះដែរមន្ត្រីម្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ព9នាក់បានត្រូវស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរយៈពេលមួយយប់នៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកអ៊ុយទៀមនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Donetsk នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមការទូតតាផ្លូវរទេះភ្លើងនិងផ្លូវ Highway ដ៏សំខាន់មួយដែលភ្ជាប់តំបន់នោះទៅប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកបះបោលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលផ្ដោតលើទីក្រុង Donetsk ហើយនឹងការបណ្ដេញពួកឧទាមចេញពីទីក្រុង Luhansk សភានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកបាតកររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននាវ៉ាសេរីចុះចេញពីតំណែងបាតកបានបំបែករបាំងរារាំងរបស់ប៉ូលីសការពារយប់ថ្ងៃអង្គារឲ្យបានចូលក្នុងតំបន់ដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់សភាហើយនិងអគាររបស់រដ្ឋាភិបាលតារាភាពយន្តចាក់គីចាន់ហៅថាឈិនឡុងនិយាយថាលោកមានការខ្មាស់អៀននិងការក្រៀមក្រំពីការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកលើបទចោទប្រកាន់មានថ្នាំញៀនហើយលោកសុំអភ័យទោសដល់សាធារណជននៅក្នុងការចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធ Microblog នៅថ្ងៃពុធនេះលោកចាក់គីចាន់បាននិយាយថាតារាភាពយន្ត JC ចាន់ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងត្រូវប្រឈមមុខពីផលវិបាកនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបានសន្យាថាអ្នកទាំងពីរនឹងប្រឈមអនាគតនៅពេលជាមួយគ្នាជេស៊ីចាន់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពហស្សសប្តាហ៍មុនជាមួយកៃកូតារាភាពយន្តជាតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានតែងតាំងលោកចាក់គីចាន់ហៅឈិនឡុងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2009នៅម៉ោង4ព្រឹកដែលមនុស្សបានឈរតម្រង់ជួររួចទៅហើយនៅខាងក្រៅការិយាល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមួយរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេដែលមានចំនួន4ម៉ោងមុនពេលការិយាល័យបើកទ្វារនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចេញពីប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារនៅបរទេសជនជាតិស៊ីមបាវេរាប់លានអ្នកបានចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងអំឡុងពេលមានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះមួយឆ្នាំក្រោយពីការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់មេដឹកនាំរ៉ូបឺមួយហ្គាបេដែលកាន់អំណាចដល់យូរអង្វែងជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនៅដដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកាសែតវីដេអូដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State បានផ្សាយពីការកាត់ក្បាលអ្នកកាសែតជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលជាសារមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រី Caitlin Hayden អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាប៉ះសិនបើកាសែតវីដេអូបង្ហាញពីការកាត់ក្បាលលោក James Foley ជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរន្ធត់ពីឃាតកម្មដ៏ប្រិយផ្សៃនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com ជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.